Yle Puhe.
Yle Puheessa. Torstaisin kello 4. Mikko Peltsi-Peltola.
Yle Puhe.
Kyllä näin on. Tänään puhutaan uinnista. Miten mulla on, Mia, semmoinen olo, että me ollaan ihan just äsken puhuttu uinnista?
Ollaanko me? En mä tiedä. Tuolla ulkona on ainakin uimakelit.
Ollaan me puhuttu nimittäin avantouinnista.
Joo, mutta ei se ole ollenkaan sama laji. Siis, mä oon edelleen sitä mieltä, että avantouinti ei ole uintia. Se on jonkinnäköistä niin kuin itselleen todistelu, että pystyn tähän.
Niin, mäkin sen ajattelin, mutta avantouinnin SM-kisat siis Lohjalla. Joka tapauksessa Kisakallion urheiluopistolla nyt viikonloppuna. On niissä nyt samoja elementtejä. Molemmissa ollaan vedessä, mutta itse asiassa se, minkä takia lähdettiin tänään hakemaan tätä uintitekniikkaa, oli se, että sä et pysty ulkona pakkasella, etelässä täällä ei ole pakkasta, mutta siis nyt pitäisi olla pakkasta.
Niin, no viime viikolla oli tämänkin edestä sitten.
Niin, jolloin me tätä haudutettiin, tätä ideaa. Että sä et pysty siis ulkona liikkumaan, ja sä haluat urheilla kuitenkin lähes päivittäin.
Joo, siis en pysty hikiliikkumaan ihan vaan sen takia, että en pelästyttäisi kaikkia kansaliikkuja. Mulla on jostain syystä nenä limakalvot sen sorttiset, että mulla on puoli naamaa veressä, kun sieltä alkaa veri lentää sitten.
Heti en tiedä. Kun sä hengästyt ulkona,
joo,
pakkasella.
Joo, okay. Kyllä. Et en tiedä mikä on, mutta ehkä ne kuivuu siihen mallin kovilla pakkasilla sitten, että joo. Siihen sitten niin kunnon tykytykset päälle, niin alkaa veri roiskua.
Kuulostaa miellyttävältä.
Joo, ja on tosi esteettisen näköistä.
Mutta siis tarkoittaa sitä, että vietät hikoilet pakkasella sisällä mieluummin. Ja uinti on yksi semmoinen, mitä tulee harrastettua.
Uinti on sellainen jo, että juoksulenkit vaihtuvat uima-altaisiin. Jonkin verran myös, koska tykkää juoksemisesta kuitenkin, enkä halua, että se juoksukunto ihan lopahtaa. Niin
sä vesijuokset?
En todellakaan vesijuokse, vaan juoksen liikkumatta mihinkään, eli tuolla kustannuspaikan juoksumatolla.
Joo, joo.
Mutta se on aika siinä saa käyttää mielikuvitusta, että maisemat vaihtuu. Vaikka uidessakin toki tulee kaakeleita katseltua, niin siinä mennään eteenpäin kuitenkin. Mm.
Minkälainen uimari sä oot ollut pienenä?
No kai nyt kaiketi pienenä kaikki on kovia vesipetoja, niin. Mutta se lopahti siinä jossain murrosian kynnyksellä sitten tai murrosiässä. Varmaan se vesihommelit jäi niin kuin pidemmäksi aikaa ja keskityin muistaakseni silloin laitesukellukseen, että sitä tuli tehtyä sitten, mutta uimiset jäi ja jotenkin mä en ole ikinä oikein uimisesta tykännyt, mutta uimahalleissa sitten lasten synnyttyä oli pakko alkaa viettää aikaa, koska nämäkin lapset olivat melkoisia vesipetoja ja siinä vaiheessa sitten tuli mieleen, että ehkä se, että jos sitä opettelisi tykkäämään, koska en mä tykännyt juoksemisestakaan ennen kuin mä opin sen kunnollisen juoksutekniikan. Mä ajattelin, että uimisen kanssa lienee sama juttu. Ja sitten pari vuotta takaperin mä kävin tämmöisen uintitekniikkakurssin. Ja kas, aivan uusi laji löytyi.
Mutta tänään sä oot saanut lisää uintitekniikkavalmennusta, mikä oli näin lyhyesti spekuloituna eilisen päivän ja tämän päivän ero. Ja tarkemmin ottaen tänään, kun kello löi 12, niin sä olit saanut laadukasta uintitekniikkavalmennusta noin tunnin.
Kyllä, nyt ei muuta kuin kuule vapaa-uintikisoihin tässä. Siis mun uintitekniikka on rintauinti ja sitä menee semmoinen 1,5-2 kilometriä sitten kerralla. Ja vapaa-uinti on jäänyt, kyllä siinä tekniikkakurssilla käytiin sitäkin läpi, mutta jostain syystä se ei niin kuin iskostunut tuonne takaraivoon ollenkaan samalla tavalla. Ja sen takia mä oon uinut rintaa, mutta tänään taas tulisi opittua uusi laji.
Niin, se vapaa-uinti on nopeampaa ja mä en oikeastaan, jos mä lähden uimaan, niin okei, mä oon ihan saman tekniikkatunnin tänään saanut kuin sinäkin. Ja mulla on vähän sama ongelma, että siinä hiottavaa on, mutta kyllä mä niin kuin osaan uida vapaa-uintia, mutta tavallaan se on aika hidasta. Se ei ole niin tehokasta kuin se voisi olla.
Mm, niinpä, se on ihan totta ja jotenkin siinä hengestyä tuli paha olo ja syytkin siihen sitten tämän päivän aikana selvisivät aika perinpohjaisesti.
Niin, kaikki on kiinni tekniikasta.
Kaikki on siis niin kuin, mä tuossa just mietin sitä tuossa iltapäivällä, kun tultiin tuolta uimahallilta, että kun sanotaan, että kaikkihan nyt osaa uida, jokainen suomalainen osaa uida. No, jokainen suomalainen ehkä pysyy pinnalla, mutta ei sillä välttämättä ole mitään tekemistä sen oikean niin kuin uintitekniikan kanssa.
Niin. No niin, otetaan meidän päivän vieras myös ääneen, eli uimaopettaja Sebastian Danberg on paikan päällä.
Yle Puheessa. Torstaisin kello 4. Mikko Peltsi-Peltola.
No niin, tervetuloa.
Kiitos paljon.
Pääpiiskuri.
Kyllä.
On kyllä ankara ihminen tuosta sympaattisesta ulkonäöstä huolimatta.
Äläpä muuta sano.
Kuuntelit äsken tätä meidän tekniikka-analyysiä, niin oliko siinä mitään järkeä?
No on paljonkin järkeä, että se niin kuin tänään teidän kanssa huomattiin se, että se uinti on periaatteessa hyvin, tai teoriassa sanotaanko yksinkertaista, mutta jos se tekniikka ei ole kunnossa, niin se on hyvin haastavaa ja raskasta. Mutta tänään niin kuin, se tekniikka parantui jo ihan huikeasti.
No niin, meillä on pari pätkää tuolta aamupäiväiseltä uimahallisessiolta, niin kuunnellaan ja päästään kunnon uimahallitunnelmaan samalla.
Lähdetään harjoittelemaan vapaa-uinnin tekniikkaa. Ja aloitetaan alkuverryttelyllä ja uinnin kuvauksella. Ja sen jälkeen analysoidaan tekniikkaa ja sitten lähdetään työstämään sitä.
Kiva. Katsotaan virheet ja...
Aloitetaan alusta.
Niin. Eli altaaseen mars.
Altaaseen mars. Mä siis kuvan kaikista suunnista. Tulee ylhäältä, veden alta sivusta, veden päältä sivusta ja veden alta niin kuin etuviistosta. Niin me saadaan silloin kaikki kulma. Peltsihän on uinut aikaisemmin aika paljon kuitenkin ja suorittanut triatloneita, että tämä onkin kiva, että me kuvattiin jo Peltsin uintia joskus aikaisemmin, mutta me ei olla itse asiassa tehty vielä tekniikan kanssa mitään muutoksia, että tästä tulee kivaa.
Okei. Kyllä huomaa, että se on uinut paljon aikaisemmin.
No, nyt te näette itse asiassa, tässä on loistavaa, että teillä on niin erilaiset tyylit. Ja sitten mikä tässä
toi
on...
Toi oli aika nätisti sanot.
Jokaisella on se oma tyyli, mutta sitten se on myös se, että kun Peltsi on hirmu pitkä kaveri ja sillä on hirmu pitkät niin kuin ulottuvuudet, niin se, että miten se vaikuttaa niin kuin tähän uintiin.
Toi potku on vähän semmoinen omituinen, että mä en oikein tiedä, että kuinka kovaa pitäisi potkia, että vähän reisiin otti.
Peltsillä on tosi hyvä vartalonkierto hengittävälle puolelle. Nähdään, miten se menee kyljelleen aina. Miten sä menet kyljelleen aina hengittäessä näin. Mm. Toiselle puolelle, ei hengittävälle puolelle, huomaat, että se ei ole yhtä laaja se vartalonkierto. Ja sehän tekee epäsymmetrisyyttä niin kuin liikeratoihin ja myös vedon pituuteen. Eiks vaan?
Kyllä.
No, joka tapauksessa molempien kanssa me nyt hoidetaan ekaksi asentokuntoon. Saatko sä tarpeeksi happea?
Jotenkin aina tuntuu en.
Okei, no me hoidetaan se sitten kanttoossa kuntoon samalla. Mutta Peltsin kohdalla niin me tehdään niin, että me saadaan toi symmetriseksi toi sun ajoitus. Me puhuttiin tästä joskus aikaisemmin, kun kuvattiin, mutta nyt me päästään toteuttamaan sitä. Se on hyvin yksinkertaista, vaikka kuulostaa mun selittämänä hyvin vaikealta.
No niin, tässä mentiin nyt molemmin päin, että uimaopettaja analysoi radiojuontajien uintitekniikkaa, mutta uimaopettaja alkoi tässä myös itse analysoida omaa puhetekniikkaa.
Kyllä. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Niin, sanotaan näin.
Oman äänen kuunteleminen on. Sebastian Danberg, uimaopettaja, on siis paikan päällä ja me käytiin Miian kanssa Mäkelärinteen uintikeskuksessa aamupäivällä Sebastianin kuvattavana ja analysoitavana vapaa-uinnin tekniikkaa, niin mitä sä näit ja koit ja kuulit tänään?
No sanotaanko näin, että aika perusasioita, mitä on kovin monilla. Siellä on hengityksen kanssa ongelmia, asennon kanssa, että se on laahaava. Se asento, eli veden vastus on paljon suurempi kuin mitä se voisi olla. Ja sitten ajoituksessa, eli ajoituksella tarkoitetaan sitä, että miten kädet liikkuu tai missä rytmissä kädet liikkuu siellä vedessä. Ja se on hyvin pitkälti ne asiat, mistä se vapaa-uinti koostuu.
Ja noita lähdetään ratkomaan sitten kuvaamalla uintia.
Joo, ja mä oon oikeastaan tehnyt sitä 2-3 vuotta. Mä sain sen idean, että GoProta voi käyttää uinnin kuvaukseen analysointiin, niin siitä niin kuin avautui ihan täys uusi maailma. Ja se on kehittänyt sitä sekä opetusta että sitten oppilaat kehittyy paremmin, kun näkee, mitä tekee.
Mm. Niin semmoinen shokkiherätys, että kun näkee itsensä siellä polskivan, niin ymmärtää paremmin, että mikä siinä on pielessä.
Niin, koska kyllähän me niin opitaan kuitenkin, tai suurin osa oppii parhaiten näkemällä.
Koska muutama vuosi sitten joku on katsonut pikkusen mun uintitekniikkaa, niin silloin uimaopettaja meni lootusasentoon altaan pohjalle ja katseli sitä. Nyt sä vaan viileänä kävelit shortsit jalassa ja teepaita päällä siinä altaan reunalla.
Joo, kyllä. Siis mäkin on, ennen kuin tämä kamerahomma tuli, niin mäkin vietin tunteja ja tunteja siellä vedessä. Ja jos ajatellaan, että se vesi on 27-28 asteista, niin kyllä se on helpottanut mun elämää huomattavasti, että se on se kamera.
Niin, ja pumppupulloilla piti kosteusvoidetta raahata kotiin, kun iho kuivuu.
Kyllä.
No miten jos otetaan toi Miian tekniikka tässä nyt alkuun, niin Mia pääsee jatkamaan hommia muualle, niin käy läpi Miian tämänpäiväinen tekniikka ja mitä sä sille sait aikaiseksi?
Mä yritän nyt visualisoida sen näin sanallisesti. Eli lähtökohta oikeastaan oli se, että no asentohan oli perushyvä kaulasta lantioon asti. Potkussa oli, tai sanotaan näin, että potkut lähti säärestä, jolloin ensinnäkin kelluttava pinta oli paljon pienempi, sekä sitten kun polvi on alempana kuin sun mahalinja, niin silloin veden vastus kasvoi huikein paljon. Eli kun reisi muodostaa vastustavan pinnan, niin se sitten painaa sua alaspäin.
Toisaalta jos mun vatsa olisi ollut alempana kuin mun polvet, niin mulla olisi silloin merkittävä ylipaino.
Niin. Tai sitten olisit raskaana.
Niin, totta. Niin.
Ja sitten käsivedot tai käsivetojen rytmitys oli niin kutsuttu tuulimylly, jossa kädet liikkuu 180 astetta toisistaan. Ja oikeastaan se eteenpäin vievä voima sulla tuli, ennen kuin me se korjattiin, niin se tuli jaloista. Ja no, riippuu tietenkin, että mikä siinä on tavoitteena. Onko tavoitteena triatlon tai kilpauinnin lyhyet matkat, sprinttimatkat tai pitkän matkan avovesiunnit, niin se tekniikka tietenkin on vähän erilainen. Mutta nyt me saatiin käsivetojen ajoituksen muutoksella se voimantuotto sieltä ylävartalosta sekä sitten vartalon kiertoa paremmaksi. Ja hengityskin ilmeisesti parani.
Hengityskin kulki, kyllä. Ja kyllä se tuntui ihan erilaiselta sen session jälkeen. Ihan eri hommaa.
Niin, ja näin maalikonkin silmiin näkyi heti, että niin kuin alkoi kulkea.
Joo.
Pienillä asioilla. Mutta sitten tietysti, kun laitetaan monta pientä asiaa yhtä aikaa mietinnän alle, niin keho ei ehkä, tai mieli ei ehkä ota kaikkea heti vastaan.
Niin, siinä se on se opettamisen haaste, että ei voi ottaa liian monta asiaa. Mun tapa nyt on se, että mä haastan aika paljon mun oppilaita, mutta tänään me käytiin läpi siis oikeastaan potkut ja ajoitus, kaksi asiaa, yleensä maks kolme asiaa. Ne me pystytään vielä hallitsemaan, mutta uintihan on niin kuin hyvin monimutkainen laji, että siellä kädet tekee yhtä rytmiä, jalat tekee yhtä rytmiä, meidän vartalon pitää kiertyä, meillä on rajoitettu aika ottaa happea, meidän pitäisi hallita meidän uintiasentoa, kaikkea. Ja sitten siellä on muut kanssauimarit, ja mitkä vaikuttaa myös siihen niin kuin fiilikseen, että uinti on ihan mahtava laji. Ja
sitten kun ne kaikki saa toimimaan
niin,
yhteen.
Just niin, just näin. Eli niin kuin haasteet ei ihan heti lopu kesken, mutta hienostihan säkin pystyit tänään miettimään ne kaikki asiat niin kuin lopuksi.
No onko sitten seuraava askel se, että Mia keskittyy tiettyihin asioihin yksi, kaksi kerrallaan ja sitten pitäisi varmaan uimahallissa viettää aikaa harjoitellessa niitä juttuja?
No Mian kohdalla on nyt se, että nyt kun Mia saa sen ajoituksen ja potkut kuntoon, niin se jo ratkaisee hyvin monta asiaa. Ja tänään vauhti parani ihan huikean paljon. Joo, että nyt kun sä lähdet treenaamaan seuraavan kerran, niin hyvin pitkälti laitat vaikka räpylät aluksi jalkaan ja keskityt vaan siihen, että saat sen rytmin symmetriseksi tai käsivetojen ajoituksen symmetriseksi ja siitä pikkuhiljaa sitten se etenee.
Joo, ne räpylät oli kyllä ihanat, niillä on kiva uida.
Joo, ja miksi niitä käytetään, tai mä käytän niitä hyvin paljon alkuvaiheessa ihan siitä syystä, että potkuthan voi syödä se meidän hapen. Tai se on yksi suurimmista syistä, miksi ihmisillä on vaikea hengittää, että potkitaan liikaa suhteessa käsivetoihin.
Niin, että se niin kuin tavallaan energiantuotanto menee sinne jalkoihin.
Niin, ja se ei ole kuitenkaan se, mikä vie meitä hirveästi eteenpäin.
No, kuinka suuri merkitys niillä jaloilla on sitten kilpauinnissa lyhyellä matkalla?
Totta kai, ja sittenhän se on all out.
Niin.
Että se, no, tässäkin on niin kuin, tämä uinnin tekniikka on siitä mielenkiintoinen juttu, että kaikilla valmentajilla on varmaan omat filosofiat, miten sen pitäisi mennä tai miltä sen pitäisi näyttää.
No kuka oli muutama vuosi sitten Phelpsin valmentaja, niin eikö se ole ainakin oikeassa?
No se on kova kyllä. Sitä ei voi kiistää.
Mitä muita apuvälineitä kannattaa käyttää, jos harjoittelee vapaa-uintia? Räpylöitä me käytettiin ja sitten semmoista keppiä, millä saatiin ne niin kuin kädet toimimaan.
Joo, sen kepin kanssa me saadaan muutettua se ajoitus, koska meidän pitää opettaa meidän lihakset tekemään jollain uudella tavalla. Jos me ajatellaan, että me ollaan uitu vaikka 15 vuotta tietyllä tavalla, niin se poisoppiminenhan on ihan supervaikeeta. No niistä muista apuvälineistä, niin Peltsi mainitsi tässä jossain vaiheessa triatlonin, niin ihmiset tykkää ostaa leluja. Ja etenkin triathlonistit. Että siellä niinku nykypäivänä on niitä leluja on vaikka muille jakaa, että on erilaisia lättäreitä, eli lättärit on sellaiset käteen laitettavat lätkät, jolla me treenataan joko tekniikkaa tai voimaa, tai niitäkin on lukuisia erilaisia. Nykypäivän sitten on erilaisia pullareita eri tarkoituksia, on erilaisia räpylöitä.
Kaikkea löytyy.
Kaikkea löytyy. No.
Niin pullarit eli pullikset on siis joitain kelluttavia, mitä laitetaan haarojen väliin.
Kyllä, juuri näin. Tai sitten nilkkoihin.
Niin.
Ja ne pitää niin kuin jalat yhdessä silloin, kun treenataan käsivetoja.
Joo, kyllä. Eli silloin treenataan käsivetoja.
Niitähän ei tarvitse itse ostaa. Niitähän aika hyvin on uimahalleissa lainassa.
Joissain
niin, on. Niin, ei varmaan kaikissa.
Joo.
Eli ne pitää sitten myös, niillähän saadaan myös, ja jos keho alapää laahaa, niin kelluttamaan niitä ylöspäin.
Kyllä, ja siinä se niin kuin pullarin valinnassahan pitää myös ottaa huomioon se, että mikä sun ruumirakenne on. Esimerkiksi sulla niin pitäisi olla semmoinen aika iso pullari.
Koska niin painava takamus.
Kuuma ilmapallo. No, hyi.
Ja siis se keppi, mitä käytettiin, niin se oli ikään kuin viestikapula, joka oli toisessa kädessä, kun lähdettiin, ja sitten se vaihtoi kättä.
Kyllä.
Jatkuvalla syötöllä.
Ja se on vaan semmoinen oikeastaan pika-apuväline, että me saadaan iskostettua joku tietty rytmi, tai muutettua se ajoitus tai rytmi, ja sitten me lähdetään siitä rakentamaan sitä eteenpäin.
Palataanpa vielä hetkeksi tuonne halliin, ja katsotaan, että miten homma sitten eteni.
Niin, siis me lähdettiin nyt ihan uintiasennosta. Ja mä teen sen yleensä niin kuin räpylöiden avulla. Sen voisi tehdä myös ilman, mutta nyt tänään nopeutetaan vaan prosessia räpylöiden avulla. Eli me lähdettiin ekaksi korjaamaan potkuja. Eli esimerkiksi, otetaan Mia vaikka esimerkiksi, niin siellä Mia potki säärestä, jolloin polvi oli alempana kuin mahalinja. Ja sehän luo ihan valtavasti vastusta, joka painaa meidän takapuolta ja jalkoja alaspäin. Ja sitten me lähdettiin ojentaa jalat suoraksi, eli ekas korjattiin potkut. Sitten sen jälkeen otettiin hyvä korepito ja pieni pito pakaroihin, eli napa kohti selkärankaa, ja puristetaan pakarat yhteen, niin se auttaa yllättävän paljon, tai siis ihan huikein paljon, pitämään sen asennon mahdollisimman virtaviivaisena. Seuraavaksi me lähdetään työstämään ajoitusta. Käsiveitojen, miten kädet, missä suhteessa ne on toisiinsa ja rytmiä. Me ei keskitytä yhtään mihinkään muuhun kuin siihen, että me saadaan rytmi symmetriseksi, jolloin me saadaan teille oikea vedon pituus ja me saadaan se voimantuotto sieltä niin lavoista. Mä käyn hakemaan teille apuvälineet, kaksi tikkua.
Yhden kysymyksen.
Ja sit lähdetään taas tekemään töitä.
No niin.
Hep, mä viittaan täällä. Hei, kun puhuttiin näistä peräpään apuvälineistä, että mitkä kelluttaa kivasti. Niin
Ai, kun tuosta tulee niin kuin vääjäämättä. No niin.
No.
No peräpää on,
taas tollanen.
Peräpää on peräpää. Niin. Siksi meillä on farmariauto.
Niin. Niin. Miten sitten se pidetään pinnalla ilman näitä apuvälineitä, ettei ne polvet ja se takaosasto valahda?
Uintiasentohan on yksi tärkeimmistä asioista uinnissa. Ja mikä sitä säätelee, niin sitä säätelee hyvin moni asia. Mutta lähtökohtaisesti, jos lähdetään yläpäästä, niin meidän pää vaikuttaa meidän uintiasentoon ihan huikean paljon. Jos uidaan, niin kuin monet tekee, kuten minä myös, mökkisammakkoa pääpinnalla, niin siinä ei ole oikein mitään muuta vaihtoehtoa kuin, että ne takapuoli ja jalat on siellä melkein pohjassa. Kun me käännetään meidän nenä osoittamaan kohti pohjaa, niin silloin se auttaa tuomaan niitä jalkoja enemmän pinnalle. No sitten seuraava kohta on sitten meidän keskivartalo, kore ja pakarat. Eli jos me ei vedetä napaa kohti selkärankaa, vaan pidetään vatsalihakset niin kuin ihan löysinä, tai miten se nyt sanotaan, niin
rentoina.
Rentoina, niin. Niin on hyvin vaikeaa pitää sitä uintiasentoa. Ja sitten pakarat, tosiaan siellä on hyvä myös pitää samalla tavalla kuin koressa jonkunnäköinen pito. Jalat mahdollisimman suorana, jotta meillä olisi maksimaalinen kelluttava pinta-ala. Ja jos lähdetään koukistamaan tosi paljon polvista, niin silloinhan meidän kelluttava pinta-ala tietenkin lyhenee ja sitten asento taas tippuu.
Mm, se oli se, mitä mulla oli mukana, että se ei lähtenyt sieltä niin kuin lantiosta se potku.
Just näin.
Ja sitten vielä otetaan toi suonenveto pois, kun nilkkoja ojennetaan, niin kaikki menee hyvin.
Niin.
No mitä sä meikäläisen uinista sanot? Sekin analysoitiin tänään melko tarkkaan ja sille tehtiin jotain.
Kyllä, siis se, että sun tyylihän oli lähtökohtaisesti jo erilainen, tai teillä oli niinku kaksi eri tyyliä. Sulla oli paljon pitempi veto kuin Miialla, kun Miialla oli se niin kutsuttu tuulimyllytyyli, että kädet viuhoa kauheata vauhtia, mutta eteenpäin ei kauhean kovaa pääse, jos nyt näin suoraan puhutaan.
Pitää puhua suoraan, ettei luo vääriä käsityksiä.
Kun tämä sitten sulla on, niin kun sä oot pitkä kaveri ja hyvä pitkät kädet, niin sitä vipuvartta on, niin sulla se ajoitus oli jo huomattavasti parempi. Siinä hengitysvaiheessa, mikä on hyvin tyypillistä, että siinä tulee semmoinen ajoitusvirhe on se, että kun lähdetään ottaa happea, niin sä hengität vasemmalta, niin se sun oikea käsi aina tippuu liian syvälle. Ja sit sun ranne menee vielä silleen, että sormet nousee kohti pintaa, jolloin sulla ei ole minkäännäköistä pitoa siinä, pitoa vedestä, ja sitten se liike suuntautuu alaspäin. Eli sen sijaan, että sä luot eteenpäin vievää voimaa, eli sä työnnät vettä taaksepäin, niin sä painatkin vettä alaspäin, jolloin sä luot nostetta.
Ja eteenpäin pitäisi päästä.
Eteenpäin pitäisi päästä. Toivottavasti jo ymmärsitte tästä selityksestä.
Niin, mutta senhän näin sen, että mä painan vettä alaspäin, niin näki niistä ilmakuplista.
Kyllä. Eli jos sieltä tulee vedon aikana todella paljon kuplia, niin se indikoi yleensä sitä, että se liike suuntautuu alaspäin, eli kämmen osoittaa kohti pohjaa eikä kohti takaseinää.
Nyt kun mainitsit tuon ilman hapenottamisen, niin onko 41-vuotiaan mahdotonta oppia ottamaan happea myös toiselta puolelta, koska mä oon joskus kokeillut ja se aluksi niin kun tuntuu täysin mahdottomalta. Et mä otan sitä vasemmalta puolelta joka toisen vedon jälkeen ja sillä siisti, mutta olisihan se nyt tyylikästä, jos se tapahtuisi molemmilta puolilta.
Mulla on ihan sama juttu.
No tässä on taas sitten koulukuntaeroja. Eli tokihan se on todella hyvä oppia hengittämään molemmilta puolilta, eli vaikka joka kolmannella vedolla vuoropuolin. Haasteena siinä on se, että kun me ollaan yleensä niin toispuoleisia ja meillä on dominoiva puoli ja sitten on vähän heikompi puoli, niin se, että aina kun me lähdetään harjoittelemaan esimerkiksi noin heikommalta puolelta hengittämistä, niin meidän vartalon kierto yleensä on heikommalle puolelle ei niin laaja.
Jäykempi. Se on toinen puoli jäykempi, joo.
Ja sitten meidän käsivedon ajoitus suhteessa hengitykseen, niin yleensä me myöhästytään siinä aavistuksen. Ja se tekee sen rytmivirheen, jolloin se tuntuu paljon hankalemmalta. Mutta vastaus sun kysymykseen on se, että totta kai voi oppia.
Mutta kannattaako?
Sanotaan näin, että sä kun oot noita triathloneita tehnyt, niin ehdottomasti, jos ajatellaan näin, että sä oot vaikka siellä Barcelonassa ja sulla tulee aallot silleen, että koko ajan naamaan, niin on se nyt kätevää sinänsä, että sä pystyt
hengittää sieltä niinku suojapuolelta. Niin.
Se alkaisi varmaan silleen, että alkaisi vähän pääliikerataa lisäämään, koska jo pelkästään se, että mä kokeilin sitä asentoa niin kuin kuivalla maalla, mikä vapaa-uinnissa on, kun otetaan happea, niin se vasemmalle puolelle, josta mä sen osaan tehdä, niin sehän menee ihan sujuvasti, mutta mulla ei edes pää käänny siihen asentoon.
On, mutta se on, vaikka pää kääntyy, mutta tärkeää on myös se, että meidän koko vartalo kääntyy. Mm. Jos meidän vartalo ei kierry puolelta toiselle, niin se on ihan täysin mahdotonta pitää virtaviivasta asentoa, koska ainoa vaihtoehto on nostaa pää tosi korkealle, jotta me saadaan happea.
Joo. Ja toi, mistä sä oot mulle pari kertaa sanonut, toi pään asento, eli mulla se oli vähän niin kuin etuviistoa, mutta se johtuu ihan yksinkertaisesti siitä, että mä jännitän jotenkin sitä, että mä liikun eteenpäin, enkä katso, mihin mä olen menossa.
Niin se on tyypillistä, etenkin uima-altaassa. Koska seinä tulee vastaan, niin se ei ole kauhean niin kiva törmätä siihen.
Syy, miksi mä en ole selkä.
Niin, se on totta. Mm. Me voidaan näistä muista uintitekniikoista puhua tänään. Myös paikan päällä on siis uimaopettaja Sebastian Danberg ja me käytiin Miian kanssa tänään Sebastianin, eli Seban, näin kavereiden kesken tekniikkakursseja. Sä oot siis uimaopettaja, minkälaiset ihmiset kaipaa uimaopetusta sun kaltaiselta uimaopettajalta?
No mulla on hyvin pitkälti nykypäivänä, tai sanotaan valtaosa, mun oppilasta on triatlonisteja, mutta yksityistuntien määrä on kasvanut ihan huikeasti, eikä pelkästään niin kuin triatlonistien keskuudessa, vaan ihan kaikkien keskuudessa. Et siellä haetaan ihan kuntouintiin tai triatloniin tai jopa avantouinnin SM-kisoihin rintauintitekniikkaa, missä on tietyt säännöt, että miten sun pitää uida sitä rintauintia. Että se voi olla ihan mitä vaan. Mm. Ja yksityistunteja on yhä enemmän ja enemmän.
Mä en ihmettele tuota ollenkaan, koska siis niin kuin tänään huomattiin, niin aika pienillä asioilla siitä saa niin kuin huomattavan paljon miellyttävämpää touhua.
Kyllä. Ja se, että se on myös tehokasta, jos on niin kuin yksi tai kaksi tunnilla verrattuna siihen, että on 9 tai 10 muuta. Et ryhmäopetukset on hirmu tehokkaita, mutta siinä esimerkiksi kuvauksen mahdollisuus on hyvin rajallinen, koska se kuvaus ja analysointi vie niin paljon aikaa.
Niin, toi on varmaan vähän kaikissa lajeissa, että jotenkin tämmöinen suuntaus, että aikuinenkin tajuaa, että voi ottaa jossain semmoisissa lajissa tunteja, mitä se on ikään kuin osannut koko ikänsä.
Minkä kuvittelee aina osannut.
Niin, niin, uinti tietysti, mutta esimerkiksi juoksu, pyöräily, mikä tahansa, jonka, jossa on kaikissa niin kuin pienillä nyansseilla voidaan saada siitä tehokkaampaa.
Kyllä.
Sä oot tuossa tuon triatlonin maininnut usein. Onko triatlonin uimisessa nyt sitten jotain erityistä sen vapaa-uinnissa muuta kuin se, että tietysti jalkoja pitäisi pyöräilyä ja juoksua varten vähän säästellä?
No, altaassa ei niinkään. Et mä lähden siitä, että se tekniikka on mahdollisimman sujuva siellä altaassa. Mutta mikä sitten triatlonissa on erona, että yleensä kisat on avovedessä.
Mm.
Ja se vaatii sen, että meillä on, no Suomessa meillä on yleensä märkäpuvut päällä, joka niin kuin kelluttaa, plus että meidän pitää myös suunnistaa se meidän reitti. Eli meidän pitäisi pystyä yhdistämään siihen meidän vapauinnin tekniikkaan myös se suunnistus, jotta me pystytään uimaan suoraan.
Niin sehän tarkoittaa, voiko sitä suunnistaa, tarkoittaako se niin kuin yksinkertaisesti sitä, että nostetaan pää pinnalle ja katsotaan mihin ollaan menossa, mutta voiko sitä suuntaa jotenkin siinä uidessa oppia lukemaan myös?
No vesihän tekee sen, että meidän käsitys meidän kropasta hieman muuttuu. Sanotaan näin, että valtaosa, jotka yrittää uida vaikka silmät kiinni altaassa, niin törmää hyvin nopeasti sinne rataköysiin, koska meidän käsitys siitä niin kuin suunnasta katoaa ihan täysin.
Mm.
Mutta sitten avovedessä, niin siinä on tosiaan meidän pitää suunnistaa joko nostamalla päätä tai sitten hyvin tyypillistä voi peesata. Tarkoittaa sitä, että sä uit tosi lähellä jonkun kaverin varpaita ja toivot parasta, että se ui suoraan, jolloin sun ei itse tarvii.
Niin.
Niin paljon nähdä vaivaa sen suunnistuksen kanssa, plus sä saat sen avun siihen, että sen etumaisen kaverin sen, sä oot vähän niin kuin siinä virtauksessa.
Onko peesauksesta uinnissa hyötyä?
On, huikeasti.
Okay. Toki on semmoinen asia, mitä ei tule ajatelleeksi.
On.
Se ei triatlonkisoissa ole kuitenkaan vielä kielletty niin kuin pyöräilyosuudella.
Ei, uinnissa se on sallittua.
Joo. Siinä pitää vaan, siinäkin tietysti tietty taito mukauttaa vauhtinsa siihen, ettei ronki toisen varpaita koko aikaa.
Joo, mutta ei sitä kisoissa huomaa myöskään, että niin. Ihan sama, että vaikka läpsii, mutta...
Se oli muuten yksi aika mielenkiintoinen kokemus, elämäni ensimmäinen triatlon uinnin lähtö joroisilla puolimatka, kun aikaisemmin oli uinut vaan niin kuin järvessä yksin. Mökillä tai sitten altaassa se, kun siinä on monta sataa ja lähtee kaikki roiskiin ja paiskoo menemään kauhealla vauhdilla. Vähän omaan tahtiin liian kovalla vauhdilla. Miten nopeasti siinä tulee semmoinen pakokauhu ja pakko uida vähän aikaa selkään?
Kyllä, siis mulla oli ihan sama kokemus joroisilla. Et vaikka kuvitteli, että osaa uida kohtuullisesti, niin jotenkin siinä tyypillisesti lähtee vähän liian kovaa ja sitten kun on monta sataa muuta siinä ympärillä, niin kyllä se on niin kuin jännä tilanne ja sitäkin pitää vaan treenata.
Onko uimarin tai uinnin harrastajan kuntouimari triatlonisti mikä vaan hyödyllistä osata ja treenata myös muita uintilajeja?
Totta kai, kyllähän se tuo sitä monipuolisuutta ja auttaa pitämään kroppaa ehkä paremmin auki. No, yksinkertaisesti sanottuna, niin se monipuolisuus kannattaa. Ja jos sä osaat selkäkroolia tai rintauintia tai perhosta, niin sä opit tuntemaan sen veden ihan eri tavalla ja opit hallitsemaan sitä sun kroppaa myös vedessä eri tavalla. Ja se taas auttaa sua olemaan parempi myös vapauinnissa.
Okei. Okay. Käykö sulla oppilaita, jotka haluaa muita uintitekniikoita? Tuon sammakon ja vapaa-uinnin sä jo tuossa mainitsitkin.
Hyvin pitkälti se on vapaa-uintia. Toki myös rintauintia on jonkun verran. Selkäuintia ja perhosta opetan myös toki, mutta sanotaan näin, että... noin 10 kertaa vuodessa. Eli aika vähän. Et kyllä ne suosituimmat lajit on ne vapaa-uinti ja rintauinti.
Mm. Mites nämä eri uintilajien taloudellisuus menee? Onko vapaa-uinti semmoinen, mitä jaksaisi periaatteessa pisimpään?
No se riippuu tietenkin tekniikasta.
Jos kaikkien lajien tekniikat olisi hallussa, niin millä jaksaa pisimpään?
Kyllä se varmaan on. No, toi on
no, se hyvin, nyt oli vähän tommoinen
hyvin monimuotoinen kysymys. Mutta mulle, mä jaksan kyllä vapaa-uintia niin kuin kaikista pisimpään. Se riippuu niin kovin paljon, että ootko sä luontainen rintauimari tai mikä sun kropan liikkuvuus on ja siinä on niin kuin monta aspektia.
Niin. Paljonko sä jaksasit vapaa-uintia, jos saisit pari päivää aikaa valmistautua ja lähtisit rennolla ranteella menemään?
No en ole kokeillut, mutta ollaan me Märkissä tehty semmoisia 10 kilsan yöuinteja.
Paljonko siihen menee aikaa? Muutama tunti?
Joo, kaksi tuntia, kaksi ja puoli tuntia yli.
Joo.
Kaksi tuntia, mitäköhän meni viimeksi, 2 tuntia 40 minuuttia.
Tuossa huomaa just, mä oon siis kerran osallistunut vanajavesiuintiin 5 kilometrin matkalla ja mulla meni se 2 tuntia siihen 5 kilsaan. Eli siinä varmaan oli juurikin, että jos tekniikka olisi vähän parempi, niin mä olin siellä ihan viimeisten joukossa.
Joo, se on niin tekniikkalaji. Mm.
Mites minkälainen uintilaji lapsille opetetaan ensimmäisenä? Onko semmoinen perinteinen koira vielä se, mitä lähdetään? Onko semmoinen uintitekniikka ylipäätänsä enää tunnistettu?
Koiraa ei periaatteessa, ehkä en osaa sanoa koko Suomen tilannetta, mutta kyllä me lähtökohtaisesti lähdetään siitä, että me pyritään pitämään se katse sinne kohti pohjaa, koska se auttaa pitämään ne jalat pinnalla. Koirassahan on koko ajan pää pinnalla, jolloin se ei ole kauhean taloudellinen se tyyli. Toki on semmoisia tapauksia, jolloin ei voi, esimerkiksi ei voi laittaa korvia veteen jostain syystä, niin sitten on pakko mennä sen koiran kautta.
Ja putket korvissa varmaan lapsilla ainakin suurin syy.
Esimerkiksi.
Niin, ja kyllähän se koiran liike on ehkä semmoinen yksinkertaisin ja luonnollisin.
Joo, me mennään niin kuin myyrauinnin kautta, mikä on periaatteessa koiraa katse kohti pohjaa pitemmillä vedoilla. Ja siinä on hengitys sitten joko sivulta tai edestä.
Okei, kannattaako sitä mieluummin sitten lapsille
tyrkyttää? No, uimakoulussa tehdään nykyään hyvin pitkälti niin.
Joo. Onko kun katsoo näitä eri uintilajeja, niin sitten täällä on mainittu alkeisselkäuinti.
Joo.
Onko se, millainen se on?
No, alkeisselkäuinti, no mä vastaan toisella tavalla. No nyt kun
vastaan niin kuin haluat.
Joo. Eli jos mä lähden opettamaan jotain uimaan, joka ei ole koskaan uinut.
Ja puhutaan aikuisesta.
Puhutaan aikuisesta. Niin mä lähden liikkeelle siitä, että pitää olla rentona vedessä.
Mm.
Siellä tehdään erilaisia harjoitteita. Sen jälkeen avustettu kellunta selällään, että oppii sen, että vedessä on noste. Ja sitten toinen todella tärkeä juttu on sukellus. Sen jälkeen voidaan lähteä niin kuin kellunnasta potkuilla etenemään. Eli se on vähän niin kuin jo alkeisselkää. Ja sitten alkeisselässä otetaan niin kuin kädet tuolta sivusta vähän niin kuin rintauinnissa mukaan. Ja siitä lähdetään kehittelemään sitten selkäkrooliin ja sitten potkuilla mahallaan ja näin poispäin.
No mikä se on tämmöinen skulling?
Skullin harjoitukset on taas sitten otteenhakuharjoituksia. Siinä kädet maalaa, jos näin voi sanoa, vettä.
Okay.
Ja tarkoitus on siinä, että silmi pystytään hakemaan sitä käden oikeaa asentoa ja parantaa otetta veteen. Se on hassu mun mielestä se sana, se ote veteen.
Niin, niin. Skulling. Sitten on vesipallokrooli. Onko se sama kuin lähiökrooli, että takatukka heilahtaa puolelta toiselle?
Vesipallokrooli on kroolia, mutta pääpinnalla.
Niin.
katse eteenpäin, joo.
Muuten ei näe palloa. Onko tota noin näin, että ne uimalajit, mitkä on nyt ollut jo pitkään, nämähän on aika vanhoja varmaan kaikki lajit.
Kyllä.
Voisitko sä kuvitella, että tulisi joku uusi uintilaji? Vai onko teillä alan ihmisillä salassa joku?
No, tuohan nyt en osaa sinänsä vastata, mutta en nyt ihan lähtisi veikkaamaan, että ihan heti tulee mitään ihan uutta. Toki kilpauintisäännöt muuttuu jatkuvasti, että periaatteessa siellä niin kuin sääntöjä muutetaan ja sallitaan esimerkiksi pitempi matka sukellusta tai delfiinipotkuja rintauinnissa tai joku tietynlainen käännös tai mitä ikinä sieltä nyt voi tullakaan. Että.
Niin, se osa on sitten niiden nykyisten lajien tai olemassa olevien asioiden hiomista ja muuttamista.
Joo, kyllä.
No miten sitten uimaihmiseltä pakko kysyä nyt, kun kaikki paikat on turvoksissaan maahanmuuttokeskustelua ja niin poispäin, ja uimahallitkin on aika monessa uutisessa ollut liitteenä ja maahanmuuttajien käytös uimahalleissa. Miten se on teillä hallityöntekijöillä otettu huomioon, tai onko semmoinen asia käsiteltäviä joukossa?
Mä luulen, että se riippuu aika pitkälti hallista. Mä luulen, että jokaisessa hallissa on vähän omanlaisensa kulttuuri, mutta ei meillä Mäkelän rinteessä niin ei sinänsä ole mitään ongelmia asian niin kanssa.
Burkinin käytöstä on paljon puhuttu ja uima-asuista yleensä.
Kyllä, ja nyt meillä on esimerkiksi Mäkelän rinteessä meillä on siellä valvojien kopin luona on semmoiset kuvat, missä on kaikki nämä sallitut uima-asut ja uimapuvut. Eli on myös tämmöinen koko vartalouimapuku on sallittu.
Joo, se oli hupaisa vaan, siitä oli semmoinen uutisjuttu, missä toimittaja kävi koittamassa, niin eihän se millään muotoa sana just, että ole hyvä niin kuin uimisen kannalta, jos ihan puhtaasti ajatellaan uimista.
Ei, että jos oot kokeillut vaatteet päällä uintia.
Ja kyllä.
Niin ei se kauhean kevyttä niin ole.
Ei. No mitäs sitten uimasortsit? Se on myös semmoinen ikuisuusaihe, mistä paljon puhutaan. Hygienian seikka monesti otetaan esiin.
Kyllä. Ja sitä se juuri on, että jos käytetään uimasortseja, mitä käytetään esimerkiksi muissa palopeleissä, niin ne tuo sitten likaa altaaseen ja sitten pitää laittaa lisää puhdistusaineita altaaseen, mikä ei sitten tietenkään ole kauhean hyvä juttu.
Mikä siinä on se lian tuoja, jos on semmoiset uimasortsit, millä vaan uidaan hallissa?
No siis se, niin tämä on niin sinänsä kans mutkikas kysymys, mutta näissä sortseissa niin me ei tietenkään voida, tai ei tiedetä, että käytetäänkö niitä pelkästään uintiin.
Että uimahousuilla harvemmin sitten tehdään jotain muita asioita.
Niin, mä tiedän, osa triathlonisteista tykkää juosta semmoisissa speedoissa, mutta
no niin, on se aika härskin näköistä. Niin. Mutta sitten kuitenkin kireet uimahousut, niissä saa olla lahjetta.
Saa olla lahjetta, kyllä.
Joo, koska se on siis tiedän tapauksia, joissa niin kun ei suostuta menemään uimaan uimahalliin, koska jotenkin jännittää sen kireän housun päälle laittaminen.
Niin, kyllä se on niin kuin ihan
tietysti, jos on semmoiset niin kuin kolossiaaliset kalut, niin onhan se tietysti, niin sittenhän se näkyy. Niin. Joo, mutta kyllähän tuo hygienia ja sitten se, mikä on niin kuin lajille edullista, niin itse sitä jotenkin ajattelee kaikkea käytännön, että mikä vaan on sen lajin kannalta parasta.
Kyllä.
Mäkelärinteen uimahalli on menossa remonttiin nyt, mitä sä sitten teet?
Mä pysyn edelleen siellä.
Niin.
Että mulla on edelleen yksityistunteja.
Joo.
Siellä.
Uimahallihan on jotenkin semmoinen henkilökohtainen, että muistan kun Vantaalla meni yksi halli remonttiin, niin se nosti jopa niissä vakiokävijöissä pienen semmoisen paniikin, että mitä nyt tapahtuu. Ja vähän aikaa sitten näin yhden uutisen, missä Espoon Leppävaaran uimahalli avattiin, niin jono oli melkoinen.
Kyllä.
Onko uimahallit, niin kun, ne on ihmisille, ne on hyvin rakkaita?
On, siis todella monelle on, tai todella monet käy joka päivä. Ja siellä on, niin meidän jokaisessa hallissa on ne vakiokävijät. Niillä on se tietty oma halli. Niillä saattaa jopa olla joku tietty oma kaappi siellä hallissa.
Ja se on sitten ongelma, kun ne pitää sitä varattuna aina.
Niin, silloin kun mäkin kävin vielä pukuhuoneessa, niin oli mullakin se tietty kaappi, minkä mä halusin. En tiedä, mistä johtuu, mutta se on semmoinen tapaamispaikka ja sosiaalinen kohtaamispaikka. Niin. Että siellä on, se on jotenkin mahtavaa, että on tiettyjä porukoita, jotka tapaa joka aamu ja käy vesijuoksemassa tai uimassa ja sitten menee kahville sen jälkeen ja saunoo ja käy puiasioita. Ja.
Niin, arkipäivisin varsinkin hieman vanhempi kansa kokoontuu ja se on, mitä itse silloin tällöin käynyt, niin se on melkoinen se saunassa käytävä parlamentaarinen keskustelu. Ja
kyllä.
Isännät tuntee toisensa ja ne tuntee nimenomaan toisensa hallilta, ei muuten.
Hmm.
Sitten käydään talon perustukset läpi ja kaikki vaivat tietysti, sehän nyt on semmoinen peruskeskustelun aihe.
Joo, ja siellä on ihan mahtavia keskusteluita, kun kuuntelee niitä välillä, niin ihan ykkösjuttui.
Vieraana Yle Puheessa uimaopettaja Sebastian Danberg. Miten sä alun perin innostuit, kiinnostuit, päädyit uinnin pariin?
Mä luulen, että mä oon aina ollut kiinnostunut vedestä tai viihtynyt vedessä. Meillä oli lapsuuden kerrostalossa, niin meillä oli oma uima-allas meidän taloyhtiössä ja siellä oli mahdollista uida joka aamu ja me vietettiin sitten kaveriporukalla siellä hyvin paljon aikaa ja sitten jossain vaiheessa tuli lähdettyä uimahyppyihin ja on tullut uitua tosi paljon ja en tiedä, jotenkin se tuntuu omalta jutulta ja viihdyn hyvin sekä vedessä että altaan reunalla. Et sattuman kautta on nyt sitten niin, tälle alalle.
Niin kameratekniikka pitää sut nykyään altaan reunalla, ei enää niin paljon altaassa.
Ei, kyllä mä oon niin kuin lähestulkoon päivittäin vedessä, joko itse treenaamassa tai sitten mun oppilaiden kanssa, mutta vähemmän.
Mä puhuin yhden kaverin kanssa joskus ja paasasin sille hiihdon tärkeydestä ja hän sanoi, että ei se ole mikään kansallislaji, että ei kaikkien tarvitse osata hiihtoa, että lopeta toi höystäminen. Niin onko uinti, joka liittyy kuitenkin sen lajin lisäksi hengissä pysymiseen silloin, jos ollaan tekemisissä esimerkiksi jäällä tai veden lähellä tai veneessä tai laivassa, niin onko se susta semmoinen asia, mikä jokaisen kansalaisen pitäisi osata?
No onhan se ihan turvallisuusseikka, niin kuin säkin itse tuossa sanoit, että oot sä veneessä tai jäällä, niin jos sulla ei ole perusuimataitoa, niin on aika synkkää.
Mm. Mutta sitten ihminen, joka ei maakrapu, joka ei mene lähellekään vettä, niin...
Niin, siis se, että mä luulen, että monet jännittää ehkä sitä uimaan oppimista.
Niin, jos sitä ei ole tehnyt pienenä.
Niin, jos sitä ei ole tehnyt pienenä.
Mm.
Ja se on tosi ymmärrettävää, koska se on elementtinä niin vieras kuitenkin meille. Ei se ole meille luonnollinen ympäristö. Jos me ei pystytä hengittämään siellä veden alla ja ilman apuvälineitä, ja sitten meillä on rajoitettu aika ottaa happea, niin onhan se niin kuin aluksi etenkin hankalaa. Mutta sitten kun sä pääset ja rentoudut ja pääset siihen niin kuin uinnin maailmaan ja se ajatus mielessä, että se myös luo sitä turvallisuutta, sit jos sä haluat lähteä retkiluistelemaan tai hiihtämään jäälle tai mitä nyt ikinä. Niin,
niin voisin kuvitella, että semmoiset pohjoisen pienet paikkakunnat, missä ei ole uimahallia ja kesäisinkin vedet on melko kylmiä, niin saattaa kehkeytyä ihmisiä, joilla ei ole uimataitoa.
Mm. Kyllä, ja sitten se on monilla, että se voi vaivata sitten niin kuin hyvin pitkällekin, että jos sitä uimataitoa ei ole. Se on niin. Kuitenkin se uimataito on monille aika iso juttu.
On tässä helsinkiläisenä helppo hymyillä, kun on 5 kilometrin säteellä. Ties kuinka monta hallia, että voi aina miettiä, että mihin halliin menee. Koska ei ole päässyt muodostumaan semmoista yhtä ja tiettyä. Johtuen ehkä siitä, että meidän lähin uimahalli on ehkä kaikista kylmin, mitä mä tiedän. Ja sitten taas ne lämpimämmät, missä on ehkä lasten kanssa viihtyisempi käydä, niin ne on sitten vähän kauempana. Minkälainen sun mielestä ylipäätänsä on suomalaisten uimataito? Onko tämmöisellä niin kuin uimaliitolla ja hengenpelastusosastolla, niin no hengenpelastusasioista täälläkin on puhuttu tuossa syksyllä, niin jonkunnäköinen huoli siellä kuitenkin kalvaa, että asiat voisivat olla paremmin.
No tähän tietenkin Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton henkilöt osaa vastata paljon paremmin kuin minä, mutta on siinä aina kehittämisen varaa, että kun etenkin kouluuinneissa, niin ehkä leikataan budjeteista, että ei koululaiset esimerkiksi pääse kovin usein uimaopetukseen tai koulun aikana uimaan ja näin, niin kyllähän se vaikuttaa tietysti siihen uimataitoon.
Mm. Muistan pienenä, kun oltiin ala-asteella, niin meidät jaettiin 3 ryhmään. 3 osasi uida hyvin ja 2 vähän siltä väliltä ja 1 ei ollenkaan. Ja se oli jotenkin nöyryyttävää olla siellä 1:ssä. Että te menette lastenaltaaseen, kun 3 sai lähteä hyppimään tornista alas.
Niin, ja ajatellessa muistat sen ikuisesti.
Niin, tämä on jäänyt mieleen. Mm. Mutta kyllähän sitä sitten jotenkin, no onneksi on ollut semmoiset vanhemmat, jotka on pitänyt huolen siitä, että uintitaito on tullut.
Niin, ja kyllä se on niin kuin suurimmalle osalle, tai lähes varmaan kaikille on tärkeää se, että lapsella on se uimataito, koska niin. Se on tosiaan turvallisuustekijä.
Koska se esiintyy joskus niin kuin semmoisissa asioissa, että lukutaito, uimataito, ne on niin kuin samalla viivalla. Että jotenkin jos näkee tai tapaa aikuisen, niin kun sanoo, että ei osaa uida, niin heti tulee ensimmäisenä kysymys mieleen, että miksi?
Mm.
Miten on näin päässyt käymään?
Niin, kyllä. Mutta sitten toisaalta ne on ehkä parhaita kokemuksia, semmoiset, että mullakin on ollut, vanhin oppilas on tainnut olla 80, joka ei osannut uida, ja siitä oli, ja, tai häntä oli mietityttänyt se sitten koko elämä, ja hän päätti sitten, että hän oppii uimaan, ja hän tuli sitten.
Tuli tunnille. Ja miten siinä sitten kävi?
Oppii uimaan.
Kauan meni?
No se vähän riippuu. Mitä siellä on taustalla, mutta se voi olla, että se tulee hyvin nopeastikin.
Jos otetaan esimerkiksi perusterve ihminen.
Joka ei osaa uida.
Niin.
Ja ei ole veden pelkoa.
Niin. Asunut vaikka Saharassa, niin et ei ole.
Se uimataidon määritelmähän on siis meillä Suomessa on se, että sä virallisesti osaat uida, kun sä osaat uida 200 metriä, josta vähintään 50 metriä selällään.
Okay.
Se, että 0:sta siihen pisteeseen, niin sanotaanko näin, että okei, jos sä oot, nyt on paha kysymys. Vähintään kuukausi, sanotaan, että no vuodessa varmasti.
Mm. Riippuu varmaan kuinka usein.
Totta kai. Kuinka usein sä käyt tunnilla, niin. Kuinka usein sä käyt itse harjoittelemassa. Että hyvin nopeastikin se voi tulla.
Joo, mutta siis tekniikkahan kyllä oppii. Muistan siis silloin, kun ekalle puolikkaalle triathlonille meni, niin tammikuussa jaksoin uida vapaa-uintia 25 metriä. Sen jälkeen syke oli niin korkea ja mä olin niin hengästynyt, että siitä ei tullut mitään.
Mm. Niin ja ajattele, säkin oot kovakuntoinen kaveri. Ja se, että vaikka sä juokset maratonin johonkin tiettyyn aikaan tai pystyt ylipäätänsä juosta maratonin, mutta se, että sen jälkeen hyppäät altaaseen ja uit 25 metriä,
niin.
Niin se voi olla game over sen jälkeen. Siis silleen, mutta se onkin siinä, että kun se on niin tekniikkalaji. Niin. Ja hengityksessä monilla on se haaste.
Niin, no siinä oli just se ongelma, että ei saa happea, niin ei jaksa.
Niin.
Sitten vaan ramppaamaan uimahalliin ja keskittymään siihen tekniikkaan, niin heinäkuussa se vajaa 2 kilometriä niin aivan heittämällä.
Mm.
Että sehän ei sinänsä, jos rauhallisesti ui, niin mun näkemys on se, että kun juoksussa jossain kohtaa voi tulla niin voimakkaat jalkakivut, että se vaan loppuu se liike, niin uintia ehkä jaksaisi niin kuin ajallisesti huomattavasti pidempään.
Kyllä, tuossa on se, että kun vaan malttaa lähteä tarpeeksi rauhallisesti. Monessa lajissahan kyse on hyvin pitkälti rytmistä ja rentoudesta. Kun sä opit olemaan vedessä rennosti, niin se lähtee sujumaan paljon paremmin.
Niin, että uimalla vaan. Miten tästä eteenpäin? Minkälainen kevät on uima? Onko uinnissa jotain sesonkeaa, että sulla nyt kaikki puhelin soi yötä päivää ja kaikki haluaa uimaopetukseen, kun kevät ja kesä koittaa?
No kyllähän se näin just on, että mitä lähemmäs me triathlon kauden alkua päästään, niin sitä ahkerammin ihmiset käy sitten harjoittelemassa.
Onko sun triathlonistit, niin onko ne kuntoilijoita vai käykö sulla ihan niin kuin kilpatason porukkaa myös?
No suurin osa on, miten sä määrittelet kilpailijan, niin kun tokihan monet käy...
No semmoiset, joita ahdistaa se, että jos ei ne ole 20 parhaan joukossa.
On niitäkin, mutta suurin osa on, jotka käy kisaissa ja nauttii sitä tekemisestä.
Niin eli semmoisia niin kuin peruskuntoilijoita.
Niin.
Sitten vielä, jos ihan nopeasti, meillä on 30 minuuttia aikaa, minkälaiset on uinnin terveyshyödyt?
Siis se on ihan valtavat, että uintihan sopii lähestulkoon kaikille. Se on nivellille hyvä, ei tule mitään iskutusta. Sitä voi tehdä ympäri vuoden. Jos sulla on jotain jumeja, niin yleensä ne helpottaa. Hengitystie, elimistö kehittyy, aerobinen kunto kehittyy. Uinti sopii kaikille.
Tästä voisi tehdä pitkän luettelon.
Kyllä.
Kiitoksia, Seba, kun kävit vieraana, eli paikan päällä oli Sebastian Danberg. Me nähdään radiossa sitten viikon päästä. Nyt kun kello tulee 17, niin uutiset ja sen jälkeen päivä tunnissa.